habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeenimo isniina bisha abriilna waa afar sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali com idaacadda caawa waxaa idin daahdahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya oo howlgallo ay ka sameeyeen muqdisho 8:40 saacadood ee lasoo dhaafay ku soo qabqabtay dad lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen dad lagu dilay magaalada muqdisho
lama ammaanku waxay sameynayeen howlgallo maanta waxaa ugu dambeysay in ay soo qabteen oo heleen gaari baabuur spashiya ah oo cadaan ah oo waxyaabaha qarxa lagu soo buuxiyey oo lasoo dhigay lentiska maqaayadda bluska ay layaqaano lasoo dhigay degmada boondheere
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan aragtida qaar ka mida dadweynaha soomaaliyeed ay ka dhiibteen heshiiskii xalay ay gaareen dowladda federaalka iyo puntland
waxaa la yidhi wax xun qofkii aan qaadan wax ka sii xun oo xun oo xun buu qaataa baa layidhi soomaaliya waa geeriyoonaysaa oo bishii ogost haddaan la helin wax laysku raacsan yahay saa darteed way u tanaasushay soomaaliya inaan soomaaliya ceersan bay puntland u tanaasushay
wuxuu caqabad kow ah keenay in baarlamaankii dhexe ee dalka ay keeni doonaan niman maamul goboleed iyo madax u ah oo iyagaba sida lagu soo doortay ay tahay si aan wanaagsanayn
sidoo kale waxaad maqli doontaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom oo la wareegay gacan ku haynta magaalada janaale ee gobolka shabeellaha hoose
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbi ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
wararka ka imanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in laba ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ku geeriyoodeen kadib dagaal xooggan oo xalay saqdii dhexe ka dhacay deegaanka beerxaano ee gobolka jubbada hoose ku dhex maray ciidamada ajaanib ah oo wata diyaarado dagaal iyo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab faahfaahinta warkan waxaa kismaayo ka soo diray wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed
dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ciidamo ajanabi ah oo wata diyaaradaha dagaalka nooca helikabtarka loo yaqaano ay xali saqdi dhexe weerar xooggan ku qaadeen deegaanka beerxaani oo 60 kilomitir dhanka galbeed kaga began magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaasoo ay ka arrimiyaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab wararka laga helaya dadka deegaanka beerxaani ayaa sheegaya in dagaal saacad qaatay uu xalay gudaha deegaanka beerxaani ku dhex maray ciidamo ajanabiya iyo maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab waxaana sidoo kale jira duqeymo diyaaradaha dagaalka la beegsadeen fariisimo ay al-shabaab ku leeyihiin isla deegaanka beerxaani goobjoogayaal ayaa v o a u xaqiijiyey in laba ka tirsan xubnihii al-shabaab ee weerarka lagu qaaday ay ku geeriyoodeen dagaalka waxaana sidoo kale jira warar sheegaya inay jiraan xubno al-shabaab ka tirsan oo ay nolol ku kaxaysteen ciidamada ajanabiga ah ee xali saqdi dhex weerarka ku qaaday deegaanka beerxaani ee gobolka jubbada hoose maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay howlgallada ee ciidamada ajanabiga iyo diyaaradaha dagaalka ay ka fulinayaan galbeedka gobolka jubbada hoose 2 bishan abriil ayay ahayd markii sidan oo kale ay diyaarado dagaal iyo ciidamo janabi ay ka fuliyeen weerar deegaanka cabdidhoore oo 40 kilomitir dhinaca galbeed kaga began magaalada kismaayo ay ku dileen 6 ka tirsan maleeshiyada kooxda al-shabaab dhinaca kale 4 qof oo shacaba ayaa ku dhaawacmay kadib qarax miino oo maanta barqadii ka dhacay goob makhaayada oo ku taalla nawaaxiga degmada baar dheere ee gobolka gedo mana jirto wax dhimasho ah oo ka dhashay qaraxaasi
dowladaha guud ahaan caalamka ayaa wacad ku maraya inay ugaarsan doonaan dadka dhaqaalaha badan haysta kuwa awoodda leh iyo dadka caanka kuwaasoo dhaqaalaha geysta bangiyo dibadda ku yaalla si ay u qariyaan hantidooda islamarkaana ay uga fogaadaan in canshuur laga qaado kadib markii uu soo baxday warbixin baaritaan qoto dheer oo warbaahineed aqalka kremlinka ayaa dhaleeciya daahfurka arrintan iyagoo sheegay in warbixintan looga gol lahaa madaxweynaha dalka ruushanka valadimir putin waxaana ay xuseen in hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i a da ay gacan ka geysatay faaqidaad lagu sameeyey in ka badan kow iyo toban milyan oo dokumenti, taasoo ah si qarsoodi ah u sii deysay ama ay u soo bandhigtay hay'adda sharciga oo ku taala dalka Baanama. Warbixintan ayaa xustay in markaasi Putin uu lug ku leeyahay lacago markaasi ku dhowdhow 2 billion oo taala bangiga dibadda ah sanado badan. Afyeen u hadla Kremlinka ayaa sheegay in nacaybka loo qabo Putin ee caalamka aysan suuragal ka dhigeynin xilligan in qofku uu sheego wax wanaagsan oo ku saabsan Ruushanka. Wadamada Ukraine, Britain, Australia, India, Norway iyo France iyo wadamo badan ayaa xustay muwaadiniintooda iyo mas'uuliyiin iyo dad caanaba inay lacag dhigteen dibadaha.
Dawladda Griiga iyo Midowga Yurub ayaa bilaabay in qaxootiga ku sugan jasiiradaha Lesbos iyo Chios ay dib ugu celiyaan dalka Turkiga. Tallaabadan ayaa qayb ka ah heshiis muran badan dhaliyay oo ay bishii March isla gaareen Midowga Yurub iyo dawladda Turkiga. Inkastoo la filayay in ay rabshado ka dhashaan tallaabadan, haddana maanta markii doontii u horreysay la saaray qaxootiga la celinayay, waxaa isku soo baxay dad kooban oo iyagu diidan tallaabadan.
Qaraxiye iyo ismidaamin isxiga ayaa ku dilay dalka Ciraaq in ku dhow 24 qof halka 60 kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxiyadan ayaa badankooda lala eegtay ciidamada Ciraaqiyiina iyo Maleeshiyada taageersan. Mid ka mid ah qaraxiyadan ayaa ka dhacay goob wax lagu baaro oo ku taala waqooyi bari magaalada Baqdaad, halka kan kalena uu ka dhacay dagaal markaasi oo lala beegsaday dagaalyahanna taageersan dawladda oo ku sugnaa waqooyiga caasimadda. Dhanka koonfurtana qof ayaa isku qarxiyay meel maqaayada oo aan ku ah inay ka cunteeyaan maleeshiyaadka dawladda taageersan magaalada Naasiriya, halka qarax kalena uu ka dhacay magaalada Basra. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weeraradan, balse kooxda ISIS ayaa qaraxyadan iyo weeraradaba ka geysta dalka Ciraaq.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgallo ay sameeyeen 48 saacadood ee lasoo dhaafay kusoo qabqabtay dad lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen falal dil ah oo Muqdisho ka dhacay, iyo weliba gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey iyo nin hubaysan oo dharka dumarka gashana. Haddaba howlgalladan ayaa waxaan ka wareystay Cabdikaamil Macalin Shukri, afhayeenka wasaaradda amniga qaranka.
Lama ammaanku waxay sameynayeen howlgallo howlgalladaas oo ay ku baarayeen meelo badan oo jumlada oo degmooyinka banaadir ka tirsan. Dadaaladaasi waxa ay ku soo qabqabteen gaadiid iyo maleeshiyaa hubaysan inta waa kusoo qabteen. Maanta waxa ugu dambeysay in ay soo qabteen oo heleen gaadiid baabuur spashiya ah oo cadaan ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lasoo dhigay meel jidka ah maqaayadda Blue Sky loo yaqaano.
Dad ma jirtaa arrintaasi loo soo qabtay?
Waa jirtaa baabuurkaasi spashiyada ah ee cadaanka ah ee laga soo buuxiyey xeelaha qarxo. Waxaa lagu kusoo wargeliyey inay meeshaasi ay taalo baabuurkaasi oo naadiga amniga ay u yimaadeen kadibna laga furay waxyaabihii qarxa ahaa ee lagu soo xiray lagu guuleystay in laga furfuro. Maadaama ay intaas ay dhacday waxaa jirtay diino oo ay soo amasoo wasaaradda amniga ay u soo dirtay marka shacabka Soomaaliyeed maadaama ay ogtahay dhagarqabayaasha inay waxyaaba badan ay damacsan yihiin ama dhagartooda ay la damacsan yihiin, marka ay jiraan dad la qabtay ilaa shalay daraad afartan saac ugu dambeeyey dadad fara badan oo loo qabtay siyaasado amni oo fara badan ayaa jiro.
Tirada marka dadka lasoo qabtay ilaa imisa weeyaan?
Tirada hadda lasoo qabtay ilaa iyo waxay gaarayaan 9 ay gaarayaan. Hadda oo kula hadlayo dhowr daqiiqo kahor waxaa lasoo qabtay nin isu ekeysiinayo nimankan sida Al-Shabaab maleeshiyaadka isu ekeysiinayo oo xiran dhar waxaan ku dhahaa uu ku jiro mishareer uu ku jiro oo sidoodi oo kale loogu soo qorqoray soolad iyo dhar waaweyn qabo oo maxay mishareerka indhaha ugu xiranya ayaa lasoo qabtay. Hadda oo gacanta lagu haayo oo islacaawa aan soo bandhigi doono insha allah rabbi ilaah yiraahdo idaacadaha ama midiyaasha aan soo bandhigi doono. Marka dadka lasoo qabanayo waa dad tuhuma lagu qabo inay ka dambeeyeen dhibaatooyinka hadda ka dhacaya sidaasaa ugu dambeeyey.
Howlgalladan hadda aad bilowdeen maxay kusoo kordhiyeen ammaankii magaalada Muqdisho?
Sidaa sugan tahay laamaha amnigu waxay ku jiraan dagaalan ayay kula jiraan dagaal bay ku jiraan dagaalkaasi nimankana bixisan caalamiga maalin baa sidoo isu ekeysiiyaan maalin ba dhibaatooyin ayay keenaan. Waxay wadeen beryo hore in waxaan ku dhahay gawaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxo, in la beegsado meelaha dadka ay ka jilicsan yihiin, waxaan ku dhahay sida hoteelada oo kale ama waxaan ku dhahay xeebaha oo kale ay dadku isugu yimaadaan meelahaas inay beegsadaan. Taasi fiidnaan weyn ayay ka sameeyeen ciidamada ammaanka. Waxay ka sameeyeen fiidnaantaas oo ay noqotay in la tirakoobo oo la xadido meelaha ay soo marayaan. Way bedeleen, haddana naqshadii way bedeleen. Waxay sameynayaan hadda inay dadkii waxaan ku dhahay ay soolada ay adeegsadaan, iyadoo laga yaabo inay weheliyaan dad isu ekeysiinayo maleeshiyaad ashaab, iyadoo laga yaabo inay jiraan oo markasta baaritaanka aan ku wadno. Sidaa daraaddeed, maadaama xoga badan la helayo, waxaa jirtay islamaanta wasaaradda amniga digniino ay ummadda ay usoo jeedisay shacabka qurxan magaalada Muqdisho, digniinaas oo ah in biirashada dadka biirashka baabuurta ku hayso ama deecanaan u haayo inay iska hubiyaan baabuurtooda oo la baari doono guryaha baabuurta la dhiganayo laftooda la iska hubiyo, dukaamada iyo hoteelada hortooda baabuurta lasoo dhiganayo, in cid kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah inuu iska hubiyo baabuurka hortiisa la dhigaayo, inuu yaqaano qofka wato, inuu yaqaano waxaan ku dhahay ama u dhaho ama u diido u ogolaan isna u ogolaanin inuu meeshaas istaagin ka dhigto. Waxyaabahaasoo dhan ayaa kamid ahaa waxyaabihii oo diinaha ahay wasaaraddu soo saartay, iyadoo aan ay sameyn doonaan ilaamaha ammaanka dadaallo fara badan oo baaritaan ah oo lagu baarayo guryaha, gaadiidka, beerashada intaba.
Cabdikaamil Macalin Shukri, afhayeenka wasaaradda amniga qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya, oo khadka telefoonka igu waramay halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
deegaano ka mid a gobolka Oodal waxaa maanta ka da-ay roobkii guga xilliga halkaasi oo ay ka taagnaayeen abaaro aad u daran. Sidoo kalena waxaa maanta deegaanada ay abaaruhu ka jireen ee gobolka Oodal booqasho ku tegay wafdi uu horkacaya madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaayo. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa qadka telefoonka ku wareystay Cali Xaamud Jibriil, wasiirka xiriirka golayaasha ee Somaliland oo ka mida wafdigaasi.
Ismaaciil, xaaladda abaaraha sidaad la socotaba baryahan dowladda ama xukuumadda Soomaaliland aad bay gobolka Awdal ay ugu gurmatay gurmad caaqibale ka geysatay. Ilaa iyo tan iyo xilligii abaaruhu ay siriyaska noqdeen waa lagu noqnoqonayay fara badan, oo ay mar madaxweyne ku-xigeenka hogaaminayay, mar wasiiray hogaaminayeen, mar maantana madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamed Siilaayo ayaa wafdi culus uu hogaaminayay oo kamid ahayba yimid magaalada Buurama. Qulisheed buu gaaray, abaaruhu saameeyeen buu maanta yimday raashin baa loo qaday, halkaasoo la isugu yimday ilaa ugaaskii sabaroon salaadiintii waaweyneyd, dhammaan cidi kamay maqnayn oo waxna la geeyey. Abaaruhuna way labadii habeen u dambeysay ayaad yar moodaa in gobolka Awdal iyo Salal roob uu yar helay. Iminka oon kula hadlayana magaalada Buurama ka daaya
waan gartay. Markaa roobka ilaa hadda deegaanadee bay ka da-een roobku?
Wallahi saa warka ku hayay deegaanada xeebta way ka deeyeen, dilaa ilaa iyo kalabeyska dhexdoodana aad bay uga deeyeen. Magaalada Buurama ka daayay xalay uu rusheeyay qulijeeda dhinaca waxoogay weli, laakiin roob qayrul caadi yimadii, laakiin wuu cortay baan odhanayaa.
Marka dadka abaaruhu ay saameeyeen ilaa hadda maxaa kaalmo la geeyey, bal xaaladooda iga waran markaad booqatay maalmahana aad ba ugu noqnoqonayseen?
Wallahi way socotaa saaka 5600 oo qoys ayaa gobolka Awdal loo soo qaaday, 5000 hoos baa loo dhaadhiciyey, 600 oo qoysna qulisheed baa loogu qeybiyey saaka. Marka abaaruhu aad bay u saameeyeen oo muddo ayay ahaayeen, dadkii gobolka iyo dad kale soo hayaamayba way ahaayeen. Marka gurmadkaasi isaba socdaa, markii hore waxay dhiig joojin bay ahayd oo dadkii baan timir iyo buskud iyo waxbaan joojino, intii baxday maalintii kalena waxay joogaan degmadii Luqayo iyo hoosta buuraha Golis hoostooday joogaan, intii soo baxdayna qulisheed bay joogaan. Labada intaas meelood baan ku quudinaynay hadda oo maanta saan kuu sheegay raashinka afraab la qeybiyey.
Haddii roobku da-o, qorshaha xiga muxuu noqon karaa? Dadka qaybtood baa iyagu caydhowday oo aan dee maal adduunyaba aanay waxba uga hadhin.
Runtaa Ismaaciil, dad badan baa xoolahoodii ay madheen, si koley koorar maayo imika waxaasaan ka yeelaynaa, laakiin koley talay xukuumadda ku gaari doontaa iyo xukuumadda iyo wixii hay-adaha caalamka iyo kuwa islaamka waa lagu heli karnaba waxba ka garanayn ummaddeeda.
كاس وحا اوها علي حامد جبريل وزيرك حريرك قولياش السومالي لان او ورما يوريهن اسماعيل حسين فرجر.
كون يشان بقالو عرورا وكون هل دالك بريتين وقاركو التوبنجير اه ايا سنده اوغو دنبيي كلو جياشي دنبييدا هوبكا شرعي دراد اه سيدا اي شاعك قادي هيئات كريستان اه او قابلسان اريمهن. Danka kalena arurta Soomaalida ayaan inta badan wax lagu aku lahayn hubkaasi inkastoo ay jiraan dambiyo kale oo mararka qaarkood lagu helo. Ridwaan Xaaj Cabdiwali ayaa warbixintan magaalada London ka soo diray.
Urur Kristana oo fadhigiisu yahay dalkan Britain ayaa soo bandhigay warbixin laga fajacay oo muujinaysa in 1500 oo caruur ah oo qaarkood da'doodu ay 10 sanadood jirto lala xiriirinayo ku lug lahaanshaha dambiyada hubka sharci darrada ah 3 sano ee ugu dambeysay. Booliska Britain waxa ay sheegeen in 220 ay korodhay dambiyada hubka sharci darrada ah 12 bilood ee ugu dambeeyay. Bilayska ayaa sheegay in 507 dhacdo oo caruur ah oo hub la xiriirinayo la ogaaday sanadkii 2015ka halka sanadkii 2014kana ay tiradu intaasii ka hooseysay laguna sheegay 432 dhacdo. Stephen Jack oo ka tirsan ururka soo bandhigay macluumaadka la xiriira dambiyada hubka ee caruurta ay ku lug leeyihiin ayaa sheegay in loo baahan yahay in arrimahan wax laga qabto. Isagoo sii hadlayana waxa uu yiri, haddii aan abuurno bulsho la nool rajo la'aan, aan waxba kala socon micnaha nolosha, cod aan yeelan isla markaana aan garanayn halka ay ku abtirsato oo bulshada laga dhexta koro waxa ay u dhowaanayaan oo ay aqoonsi ka raadinayaan meelo kale. Stephen Jack waxa uu intaas ku daray in caruurta sanadaha badan ku hawlan hubka sharci darrada ah aanu la yaabeyn sababtoo ah waa nolosha dhabta ah ee dad badani ay la nool yihiin, waxaana uu tala ku soo jeediyey in sida ugu dhaqsaha badan arrintan wax looga qabto. Naciimo Xareed waxa ay madax u tahay urur arrimaha caruurta iyo haweenka qaabilsan. Waxa ay sheegtay in warbixintani ay tahay mid laga fajaco, hase yeeshee caruurta Soomaalidu waxa ay ku tilmaantay inaanay la kulahayn arrimaha hubka sharci darrada ah, hase yeeshee ay jiraan dhibaatooyin kale oo caruurta Soomaalidu ay mararka qaar la kulmi karaan.
Arrintan la soo fadhigay waa arrin aan ka maxno, laakiin waa maqlan, laakiin ma u maleynayo caruurteena Soomaalida inay la kulmeeray ama ay waxaan oo kale ay ku jiraan.
Waa garta marka inta badan caruurta Soomaalida waxyaabaha lagu eedeeyo ama inay waxbarashadooda hooseyso ama inay mararka qaarkood ka ganacsadaan dragiska iyo waxyaabaha lamidka ah, wax ma ka qabataan hay-addiina?
Aad iyo aad wax badan ayaan ka qabanaa, laakiin caruurtu ayska ayaa qaldo mardwaan, laakiin waqtigii hore ahaa, laakiin hadda meel fiican ay marayaan brosesskooda waxbarashadoodii dib ugu noqdeen apprenticeship wax la dhahay, waqtigoodii ay soo cishteen aad iyo aad hadda u fiican yahay brosesska caruurta.
Marka waxyaabaha idinka gaar ahaan aad qabataan maxaa ka mid ah oo aad caruurta ka caawisaan iyo hooyooyinka?
Annaga waxaan ka caawinaa xabsiyada, kuwa dib loo celinayo Soomaaliya dadna ka horeynin, xataa waan ka hadalnaa oo ugu tagnaa remove shelterka meesha ay ku jiraan. Waxaan sameynaa inaan dadku sii xirno maadaama dhaqankii kaljarkoona aqoon cunug yaro inta la celinaa waa dareemi kartaa xanuunkeeda.
Booliska Britain waxa ay sheegeen in 697 caruur ah loo xiray dambiyada hubka sharci darrada ah intii u dhaxaysay sanadkii 2013ka ilaa iyo bishii January ee sanadkan 2016ka. 212 ka mid ah caruurtaasi guud ahaan ku nool dalkan Britain ayaa lagu riday xukunno in hubkaasi sharci darrada ay ku lug yeesheen. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dib u qabsaday magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Magaalada ayaa tan iyo bishii Sebtembar ee sanadkii tagay ee 2015 gacanta ugu jirtay maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab, kadib markay weerar ay ciidamo badan kaga dileen ku qaadeen saldhigga ciidamada AMISOM ku lahaayeen magaalada. Waxaana qabsashada Janaale aanu ka wareysanay gaashaanla dhexe Cabdi Ibraahim Shaamu Cabdi Dheere, taliyaha qeybta booliska gobolka Shabeellaha Hoose, wariyaheena Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud ayuuna u waramay.
Way jirtaa la wareegista waxay ahayd Janaale ciidamada dowladda iyo kaabaya ciidanka AMISOM ka barqadii markay ahayd 10-kii barqanimo ay la wareegeen walaal.
qaabku u dhacay la wareegistaasi ma dagaal baa dhacay ma ciidamadii dowladda iyo kuwii aami soomaa wada socda halkaasi galay oo wax dagaala lama kulmin bal qaabka wuxuu dhaceen haddaad bal sharaxaad kooban ka bixisid
may waa ay galeen kuwa dowladda xidiga dowladdii ama soomaa meesha weerar ku tagay wax dagaalo hadda saa u guuran lama kulmo iska caadan bay damceen nimankii ee kooxii nabadiidka ahaa hadda waa looga awood badnaa waa nimankii waa la jiray
wax khasaara ah oo goobta ka dhacay labada dhinac
anaga xagga naga horta wax khasaara lama soo sheegin maadaama aniga aan hadda meesha aan ku sugnayn oo gobolka meel kamid ahaan joogo hadda ciidanka ama soom iyo ciidanka dowladda haba yaraada wax khasaara ay soo gaaray ma jiraan meesha adigoo miinooyin iyo qaraxyo ay meesha markay cararaayeen oo miinooyin dhigeen wax waxyaala ama isa geysanayeen
iyaga dhinacoodana maxaa ka maqasheen dhinaca khasaaraha dhimasho iyo dhaawac wixii dhacay
dhamashi iyo dhaawac iyaga horta waa ay arareen oo maxay ahayday oleyskai markay arkeen iyo dabaabadaha iyo ciidankan hoganta markay arkeen waa arareen dagaal hadda ma aragta buuran oo meesha ka dhacay ma jiraan ogaa iroo iska caaban ay damceen waana ma aragta ay markay arkeen oleyskii waxaana waa arareen oo haddii wax dagaal saas ku dhaco anigu hadda aan aragnay sababeenna wax been oo hadda ma sheegayna dadka mooda
waxaad iga warantaa dhinaca kale hadda ka hor ciidamada dowladda halkaas way joogeen iyo kuwa amisom way isaga soo baxeen kadib shabaab ayaa haddana magaaladii qabsatay marka la wareegistan magaalada hadda ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay la wareegeen ma mid joogto ah bay noqonaysaa mise waa mid iyadana xeelad dagaal ama xeelado kale ay ka dambeeyaan
ma walaal waxaa loo qaadi karaa in meeshii maxay aheeday la horeeyo oo shacabka laga horeeyo kooxaha nabadiidka ah oo ciidankeena ay degaan daafaha magaalada difaacyo ka samaysteen waxayna degeen wax laga soo baxayana ma jiraan
marka mar walba in dadkii shacabkaha dushooda lagu dagaalamo oo ciidamadii dowladda iyo kuwa amisom markay doonaan meesha ay ka soo baxaan haddana shabaab ay sidaa ku laabato oo haddana sidaa ma horey gadaal loogu socdo laysugu laalaabto oo marba ay qolo gacanta ku hayso meesha mawaanay dhibaato u geysanayn shacabka degan degaanka
waa run waa dhibaato hadda waa ay keenaysaa saas markasta in manaa meesha laysugu laalaabto laakiin hadda waaba uu sheego maasha maada markii ugu dambeysa waaye wax laga soo bixitaan yaraa ma jiraan in hore loo socdo maahan marka waxa waaye waa dambe iska soo bixitaan wax la yihahdo ma jiraan walaalo
marka maxaa ku qiyaasi kartaa tirada ciidamada halkaas tagtay dhinaca amisom iyo dhinaca dowladdaba ma yihiin ciidamo la dhihi karo way ku filan yihiin degaankaasi in ay shacabkii ilaaliyaan mar haddii iyaga ay la wareegeen mas-uuliyaddii ammaanka
walaal horta ciidan aan isku filnayn meesha matagaa ciidanka uu isku filan yahay nimanka ayaga agagaaskan iyo argagixin iyo waxaas macna hadda ciidankan ciidan soo aadi kara ama xoog meesha kasoo muuqan kara ma aha waa isku filan yihiin ciidan xoogga dalka iyo waxa waaye ama sooma iskaashanayo waay waana isku filan yihiin waxaydifaaci karaan
muddo intee leeg ayay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay ka soo maqnaayeen degmada janaale
adigu muddo hadda waa maaragta qiyaastii ilaa bel ama beli bar meelahaas oo ay ka maqnaayeen intaasna waxaa kasoo bixitaan kaasa kulley waa heelad dagaal bay aheeday hadda ciidamada waajibka kaga saaran waa in adigu macnaa ay ku horeeyaan shacabka soomaaliyeed ayna difaacaan waajib muqadis ah walaal
kaasi waxa uu ahaa gaashaanla dhexe cabdi ibraahim shaam oo cabdidheere taliyaha qaybta booliska gobolka shabeellaha hoose oo u warramayay caashi ibraahim aadan
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada baydhabo waxaa lagu soo gabagabeeyey olole wacyigelin ah oo dadweynaha lagu baraarujinayay inay fahmaan muhiimadda dowladnimada iyo inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan inoo soo diray
kulamada wacyigelinta oo xaafadaha magaalada baydhabo lagu qabtay waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed dadweynaha magaalada baydhabo ayaa lagu dhiirigelinayay inay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan si amniga magaalada baydhabo uu u soo hagaago kooxda fanaaniinta heegan ayaa qayb ka ah wacyigelinta wasaaradda amniga koonfur galbeed ay toddobaadkii lasoo dhaafay ka waday magaalada baydhabo waxayna bandhig fanaadyo kala duwan ku qabteen xaafadaha magaalada baydhabo iyo xarumaha ciidamada booliska nabadsugidda iyo militariga ay baydhabo ku leeyihiin bandhig fanaadyada kooxda heegan ay dadweynaha iyo ciidamada ay ku dhiirigelinayeen oo isugu jira heese iyo sheekooyin ama ruwaayado wada shaqeynta ciidamada iyo shacabka ka hadlayay waxaa barbar socday khudbooyin ama hadallo mas-uuliyiinta ay jeedinayeen. Mid ka mid ah dadka ka qayb galay bandhig fanaaniyada wacyigelinta ayaa ii sheegay kulamada fanaaniinta ay qayb ka ahaayeen ee maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada Baydhabo inay muujinayso isbeddel dhanka ammaanka inuu ka jiro magaalada Baydhabo, islamarkaana ay soo xusuusteen barisamaadkii
kooxda Reagan oo ay soo booqdeen magaalada Baydhabo ee beryahan ay ka wadeen bandhig fandhiyada ay ka sameynayaan magaalada Baydhabo. Waxaynu soo xusuustay xilliyadii barisamaadkii dowladda Maxamed Siyaad Bare, taasoo dadka ay dadweyne shacabka ku nool magaalada Baydhabo ay ku abuurtay khayra aad iyo aad u sarreysa.
Fanaaniinta kooxda Reagan ayaa iyaguna sababta Baydhabo ay u soo gaareen ku sheegay in shacabka ay dareensiiyaan wanaagga dowladnimada iyo in la helo shacab iyo ciidan wada shaqeeya. Maxamed Mursal wuxuu ka mid yahay fanaaniinta da'da yar ee kooxda Reagan.
Barnaamijyada aan wacyigelinta aan wadnay degmada Baydhabo waxaa ka mid ah waxyaabo badan oo wacyigelinta bulshada, waxaana ka mid ahaa isdhexgalka bulshada, isla shaqeynta booliska iyo bulshada, isla shaqeynta nabad sugidda iyo maxay ahaato iyo shacabka. Waxyaabo badan baan ka aan wadnay.
Waa kartaa marka shacabka siday idan arkaan magaalada Baydhabo waxyaabaha aad u soo bandhigtay?
Wallaahi waxa waaye ma wana sanaba nasiina anagaa diidan subaxii galabtii haweenka inaan waxyaabo badan wacyigelinta bulshada aan qaban anagaa diyaar u ah.
Wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geesey ayaa cadeeyey bandhig fanaaniyada iyo kulamada wacyigelinta inay ugu talagaleen shacabka magaalada Baydhabo inay ku hilmaansiiyaan naxdinta iyo urkutaalada ay ku reebtay qaraxyadii mataanaha ahaa ee dabayaaqada bishii Februari ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 50 ruux. Wuxuu kaloo wasiir Geesey sheegay in loo ogol lahaa shacabka iyo ciidamada isfahan iyo wada shaqeyn inuu dhexmaro.
Ujeedadinu waxay ahayd waa awoodnaa inaan noolaano, nabadna ku noolaano, annaga oo aan shabaab ka cabsanayn in ay shacabka si wada jir u yiraahdaan. Shacabka waa aragtay gurihii la qarxiyey iyo dukaamankii la qarxiyey, isla maalinta ku xigtay hore ay dhismo ka bilaabeen. Macnaheedu waxay tahay in dadku haddii ay damiirka ka dhintaan way wada baaba'ayaan, laakiin qofka haddii uu shaqsiyan u dhinto qofka bedeli lahaa ayaa jooga. Dadku damiirkay ka nool yihiin, kii dhintayna kii bedeli lahaa waa joogaa.
Kulamada wacyigelinta intii ay socdeen, ciidamada nabad sugidda ayaa lagu soo bandhigay inay howlo muhiim ah qabteen, gaar ahaan waxay ku guuleysteen baaliyari inay gacanta ku soo dhigaan sharcigana ay horkeenaan dadkii ka dambeeyey qaraxyadii dabayaaqada bishii Februari ka dhacay magaalada Baydhabo. Waxaana taliyaha ciidamada nabad sugidda Nisa degmada Baydhabo, Maxamed Isaaq Aflow, xildhibaanka dowladda dhexe ka tirsan iyo wasiirro maamulka koonfur galbeed ka tirsan ay guddoonsiiyeen shahaado sharaf. Muhtar Muhammad Atosh, VOA, Baydhabo. VOA.
markana qaybihii ka haray dhegeystayaal idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa. Waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban, barnaamijkii Qurba, iyo weliba aragtida ay dadweynaha Soomaalidu ka qabaan heshiiskii lagu saxiixday magaalada Garoow ee xalay, iyo dabcan warbixinno kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn.
Wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in laba ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku geeriyoodeen kadib dagaal xoogan oo xalay saqdii dhexe deegaanka Beer Xaani ee gobolka Jubbada Hoose ku dhexmaray ciidamo ajaanib ah oo wata diyaarado dagaal iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Qaraxyo ismiidaamin oo isxigxiga ayaa ku dilay dalka Ciraaq 24 qof, 60 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Qaraxyadan ayaa badankooda lala eegtay ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyaadka taageera. Mid ka mid a qaraxyadan ayaa ka dhacay goob wax lagu baaro oo ku taala waqooyi bari magaalada Baqdaad, halka kan kalena uu ka dhacay ama lala eegtay dagaalyahanna taageersan dowladda oo ku sugnaa waqooyiga Baqdaad.
Hay-adda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ayaa sheegtay in dowladda Suuriya ay ka gaabisay inay fuliso ballanqaadkii ahaa inay ogolaato in raashinka la gaarsiiyo goobaha go-doonka ah ee ciidamadu ay hareereeyeen. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in boqolaal kun oo qof ay si weyn ugu baahan yihiin gargaar degdeg ah in lala soo gaaro. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in degmooyinka ay ka mid yihiin Daariya iyo bariga degmada Alquta oo aan wali gargaar la gaarsiin kadib markii ciidamada Suuriya iyo shaqaalaha qaramada midoobay ay u diideen inay gargaarka gaarsiiyaan. Hay'adda ayaa mar kale ku booqday ama ku booriday in dhammaanba jidadka loo furo baabuurta gargaarka sida ee qaramada midoobay.
Dowladaha guud ahaan caalamka ayaa wacad ku maray inay ugaarsan doonaan dadka dhaqaalaha badan haysta, kuwa awoodda leh ee caanka ah, kuwaasoo dhaqaalahooda markaasi geeya bangiyo dibadda ku yaala si ay u qariyaan hantidooda ugana fogaadaan in canshuur markaasi ay bixiyaan. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo baxday warbixin baaritaan dheer oo warbaahineed ah. Aqalka kriminaalka dalka Ruushankana wuxuu dhaleeceeyay dahfurka arrintan iyagoo sheegay in warbixintan lagu bartilmaameedsaday madaxweynaha dalka Ruushanka Vladimir Putin, waxaana ay xuseen in hay-adaha sirdoonka Mareykanka, gaar ahaan hay-adda CIA, ay gacan ka geysatay turjumidda iyo faaqidaadda in ka badan 11 milyan oo dokumenti.
Halka aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Sidii aad idaacaddeeni saaka iyo galabtaba aad ku maqlayseen, waxaa xalay magaalada Garoowe lagu kala saxeixday heshiis ay isku afgarteen maamulka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo toddobaadkii dhowaa oo dhan uu shir uga socday magaalada Garoowe. Heshiiskan oo ka kooban afar qodob ayaa waxa ay kala yihiin hannaanka doorashada dalka ka dhacaysa dhammaadka sanadkan, dhismaha aqalka sare ee baarlamaanka, qorshayaasha qaran ee geedi socodka howlahaasi loo marayo, iyo hirgelinta heshiisyadii ay gaareen Puntland iyo dowladda federaalka ah. Haddaba qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay heshiiskan. Wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa mikrofoonka la dhex maray.
Aygu waa Maxamed Maxamuud Xasan Sandheere, ku nool magaalada Muqdisho. Cabdulqaadirow, aragtida aan ka qabo aniga shirkii heshiiskii ka dhacay Puntland, dowladda dhexe iyo maamul goboleedka Puntland, wuxuu caqabad kow ah keenay in baarlamaankii dhexe ee dalka ay keeni doonaan niman maamul goboleedyo madax u ah oo iyagaba sida lagu soo doortay ay tahay si aan wanaagsanayn inay mas-uul ka noqdaan inay keenaan baarlamaankii dalkan u talin lahaa waa mustaqbal xumo mugdi oo muuqato. Qodobadaas aaday u foolxun yihiin. Qodob kale waxaa jira asaga laftirkiisa in laga hadlo u baahan. Ani waxaan qabaa qodobkaas ah ugu dambeeya heshiiska oo saxeixay wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia, ahna guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ega taytalkiisana uu yahay Soomaaliya sababa waxay u qaadatay federalismka in lagu heshiisiyaheed caalamkana ilaa hadda gacmuhu kula jiraa si Soomaaliya lasuu keeno. Marka isu keenisteenna ka qayb qaadanaya foolxumo iyo darxumo iyo dhibaato aan qabnane, maanta waxaa damaanad qaaday qodobadaas in la fulin doono. Waxaa damaanad qaaday wasiir arrimaha dibadda Ethiopia, annaga waa aamin weyn.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta arrintaas waxaan u arkaa arrin aan macquul ahayn oo runtii aan waxba ka duwanayn diidmadii hore ee Puntland ay samaysay oo ay macnaha ay ku diiday 4.5 macnaha qaabka maartay baarlamaanka loo xulaya. Waxaan dhihi karnaa waa arrin aan macquul ahayn, kana duwanayn diidmadii hore aan waxba ka duwanayn.
Bismillahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cumar Aadan Roble, ku nool caasimada Soomaaliya Muqdisho. Haddaan ka dhiibta aragtideyda ku aadan heshiiskii, anuu heshiis ma dhihi karo ay ku gaareen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland, runtii aniga wuxuu ila muuqday heshiis muujinaya in ummadda Soomaaliyeed la rabo in la kala geeyo mar labaad, oo caqabad weyn ku ahayn Soomaaliya isku imaato. Sida aad arkaydeenna ay u heshiinayeen maamul goboleedka iyo dowladda federaalka oo ay dowladda dhexe sidii laba dowladood oo daris ah, iyadoo ay dhexdhexaadinayeen Ethiopia oo Soomaaliya taariikh dheer ay isku leeyihiin, dhulal fara badan ay Soomaaliya isku haystaan, sidoo kaleeto waxyaabaha la yaab kale ee heshiiska ka soo baxay mar walbana marka aad dib u eegtid aad la yaabi doontana waxaa ka mid a in Puntland ay ka tanaasushay 4.5 iyadoo shalay ku andacoonaysay in 4.5 ay qaateen shacabka Puntland, shacabka Puntland go'aankiisu yahay, ilaa shacabka Puntland ay go'aanka ka noqdaan aysan ka noqon doonin.
waxaan arkaa mid aan dalka iyo dadka Soomaaliyeed dani ugu jirin. Sababtu waxay tahay, marka koowaad, annagu haddaan Soomaalinahay maamul goboleedyada, wixii la rabaha lagu daraa inta badan waxay weyihiin magac qabiil meel degan. Sidaa darteed haddii la yidhaahdo madaxweynaha maamul goboleedka ayaa soo ansixinaya xildhibaan qaran, waxaad moodaa dee ninkii kusoo ansixiyay baa beritana wax ku sheegay. Kow, marka labaad golaha sare ee dawladda waxaan naqiin marka hore in baarlamaan la sameeyo oo madaxweyne doorto ra'iisul wasaare uu soo saraxo loo codeeyo kabacdina uu soo xusho asaga dadka inay nin gaar ama koox ama maamul goboleed ku xirnaataa waxna xoroa ilaadaha male waa socon weynaa cararna la moodaanita
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay heshiiska magaalada garoowe ay ku gaareen dowladda federaalka iyo maamulka puntland dhinaca kalena wariyaheena magaalada boosaaso faadme yaasiin jaamac ayaa iyana aragtidooda ku aadan heshiiskan weydiisay qaar ka mida shacabka magaalada boosaaso
mahad siciid maxamuud baa la yidhaahdaa mahad jibiyaan ku magac dheerahay waxaan joogaa ka tirsanahay dadweynaha ku nool boosaaso afar dhibicshan waagii la qaatay oo la sameeyey wuxuu ahaa hab wanaagsan ama kii ugu wanaagsanaa ee markaan soomaaliya wax loogu qaybin karay maadaama aanu jirin aasaas kale ama bays kale oo laga duulo xilligiisii wuxuu ahaa waxaadi ah u fiican laakiin waxay ahayd in laga guuro oo loo guuro sida adduunyada casriga ahi wax u qaybsato in loo guuraa bay ahayd laakiin nasiib darro weli way dhici weyd waa laga guuri waayey sababta ugu weynna ma aha nabadgelyo xumada iyo dhibaatada waddanka jidha waxa way nimanka mas-uuliyiinta ee la rabay inay dalka ka saaraan 4.5 oo ay dalka u gudbiyaan doorashooyinka caadiga ah oo qofka iyo codkiisa ah inay iyagu dhammaantood yihiin niman doorasho ku jira marka hadday nin doorasho ku jiraana markasta wuxuu rabaa sida fudud ee uu wax ku biyebiyeysan karo ee uu ku heli karo xubno baarlamaan ee ugu sahlan uu doorashada ku soo noqon karo ka nimankii siyaasiyiinta ama gobollada ha joogeen ama dowladda dhexe ha joogeen waxay markasta waxay khiyaanayaan shacbiga waxayna ay iyagu raalli ka yihiin oo rabaan in 4.5 wax lagu soo xulo si arrintu u sahlanaato oo ay u noqoto wax ka dhexaya odaga wax saxiixa iyo ninka xildhibaanka iyo xoogaa shilimaado la siiyo
waxaa magacay wax la yihaha doctor faarax hay siciid faarax waxaana joogaa boosaaso aragtidayda waxaan qabaa ma aragtay in soomaaliya ay dawo u tahay xisbiyo weliba xisbiyo kooban mar 8 xisbi baynu gaaray marna hal xisbi baynu gaaray oo soo maray haddii xisbiyo la waayay haddee sidi dan loo malayo hal la yeelo 4.5 dan loo maleeyey oo maaragtay xisbiya la-aan ha qabaa'ilkan iyo dhibkan inahaya iyo shaqala-aantan iyo qabaa'ilkan badan iyo murugtan badan oo waddanka jira iyo dayaca waddanka ka jira iyo waxaa lagaga bixi karaa xisbiya kooban
waa caaqil maxamed xuseen jaamac haaraha oo jooga boosaaso marka hore 4.5 ma fiicnayn oo waxay ahayd xaqiraad sadbursi iyo xaqiraad bay ahayd halbeeg ummadda soomaaliya lagu baadigoobayaan baan awal loo qaatay xilli kooban waxay hortaaga soomaaliya inay dowlad noqotana waxaa kow ka ah 4.5 oo aan lahayn astaan dowladeed ee astaan qabiil leh laakiin xilligan hadda puntland dadka jooga way sheegeen fakarkooda waana cadiyan inaysan ogoleyn laakiin xukuumaddu hadday qaadatay waxaa la yidhi wax xun qofkii aan qaadan wax ka sii xun oo xun oo xun buu qaataa baa la yidhi soomaaliya waa geeriyoonaysaa oo bisha ogost haddaan la helin wax laysku raacsan yahay saa darteed way u tanaasushay soomaaliya inaan soomaaliya eersan bay puntland u tanaasushay xukuumaduna waa ku mahadsan tahay shacabku inuu taageero doonana waa u malaynayaa waa mahadsan tahay
caaqil saciid xuseen cali hogtaa la yidhaha wallaahi anigu waxa weeyaan waan arkayay inay noqonayso 4.5-ka inay isugu ururayso horta waan ogeyn nin kasto rayilayna waa qiyaasayay soomaaliya maantayna waxa weeyaan waxa ururinka xal raadin mooye maantay maaha dal maaragtay intaasoo burbur kusoo jiray weeyo maanta in sidii xal loogu heli lahaa mar walba in maaragtay loogu sii durko sidii hanaanka dowladda kusoo noqon lahaa baa xalkeeda ku jira anigu waa soo dhoweynayaa qaabka haddeer maanta waxa loo sameeyey sababtoo in lasii burburaa oo gadaal loo noqdaa aada maaragtay uga sii foolxun waxaana leeyahay soomaaliya bisayl badan baa u dhiman haddeer haddii taa xataa la qaadan lahaa degmooyinka dhibaatooyin badan baa ka dhalan lahaa baan qiyaasayaa
bismillahi raxmaan raxiim liba yuusuf aliraa liba dheer afar dhibic shan shacabka iyo maamulka puntland warkoodu waa cadda oo 4.5 waxay yidhaahdeen waa horey u diideen laakiin haddii aan ka hadlo heshiiska la gaaray xalay waxaan u arkaa inuu yahay caqligal uu yahay midkii 4.5 lagaga bixi lahaa
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida dadweynaha ku dhaqan boosaaso oo aragtidooda ka dhiibanaya heshiiska ay wada gaareen dowladda federaalka iyo maamulka puntland
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabnid waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa Zainab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta waxaynu ku eegaynaa waxyaabaha hortaagan dib u dhiska ciidamada Soomaaliya si looga maarmo ku tiirsanaanta ciidamada shisheeye ee muddada sanadaha ku sugan waddanka waxaana dooda nagala qayb galaya Korneyl Cabdiraxmaan Xuseen Cabdi sargaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ee Samatar Cali Samatar oo loo yaqaano Farxaan oo culuumta siyaasadda iyo arrimaha bulshada bartay waxaana hadalka ku horeeyay Korneyl Cabdiraxmaan
Soomaaliya inay ciidamo u dhisaan dhismaan ciidamadoodii
asalka aha ee Soomaaliyeed inay dhismaan beesha caalamka ayaa hortaagan oo aan diyaar u ahayn qodobka koobad ka weeye. Talabaad waxa weeye Soomaalida lafteeda dhismi waaga mas'uuliyiinta sare ee Soomaalida lug bay ku leeyihiin. Iyaga laftoodii ayaan diyaar u ahayn is ciidamada Soomaaliyeed oo tiro iyo tayaba leh la helo. Beesha caalamka ciidamada ka socdaana Soomaaliya dal u qaban maayaan una xorayn maayaan. Runta marka laga hadlayo xaqiiqada lagu soo dhawaado Soomaaliya ciidamo iyada dhexdeeda ka samaysmay oo Soomaaliyeed ayaa dalkeena wax ka qaban kara. Waxyaabahaas ka mid ah waxyaabaha koosgarani ama sababay inaan ciidamadii Soomaaliya dhismin.
Waa mahadsanta Colonel, waan ku soo laaban doonaa dooda dhanka kale. Waxaa kala qayb galaya Samatar Cali Samatar oo ku magac dheer Farxaan. Wadagaysata Colonelka hadalkiisa, maxay adigu kula
aniga waxaan isleeyahay ciidanka Soomaaliya oo haatan la joogo wuxuu sameynayaa horumar ballaaran. Saan ognahay dalka Soomaaliya waxaa gaaray burbur 1991-kii. Burburkaas wuxuu saameeyay dhinacyo fara badan, sidoo kalena ciidankan wuxuu ka mid ahaa dhinacyada uu saameynta weyn ku yeeshtay. Dalka Soomaaliya waxaa hadda soo maray dowlado ku meel gaar ah, haatan waxaa lagu jiraa dowlad adduunka aqoonsan yahay. Ciidanka Soomaaliya waxay helaan hadertaan kaalmo uu caalamka ugu talagalay inuu Soomaaliya uga taageero dib u dhiska ciidanka. Ciidankan maalin walba darajo soo maray, ha ahaatee dowladihii ku meel gaarka ah, haatan la joogana waxay u kobceen tiro ahaan, taya ahaan, qalab ahaan iyo xirfad. Dhan walba saraakiisha iyo alifleyda dableyda ol waxaa ka muuqda isbeddel weyn. Isbeddelkan hal maalin kuma imaado, wuxuu u baahan yahay waqti. Sida waa ciidan burbursanaa muddo 12 sano oo civil war dalka socday. Ciidankaasna wuxuu ku kala baahay meelaha kala duwan, ama si qabiilo iyo ururo kala duwan oo dana siyaasadeed kala leh. Marka ciidanka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay dibdhis weyn oo beesha caalamka kariyana ciidankan waa ku waafaqsanahay korneerka nooma dhisi karto. Laakiin waxaa noo dhisi kara waxaa waaye shacabka Soomaaliyeed oo isku duubnaada dowladoodana garab ku siiya inay dhistaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hay-adaha kala duwan ee amniga ee ka shaqeeya amniga.
Marka haddiiba horumarkaad sheegaysid amaba aad xustay jiraan, maxaa hortaagan in ciidamadii dib loo dhiso laga maarmo ciidamada kala shisheeye inay waddanka joogaan ama lagu tiirsan?
Horta waxaa hortaagan faktorka ugu muhiimsan waxaa waaye dhaqaalaha. Waa wax aad u muhiimsan oo ciidanka ka qayb qaadanaya dhisidooda, ha ahaato mushaaraadkooda, ha ahaato agabkooda ay ku howlgalayeen, ha ahaato xarumihii ku tababarnaayeen, ha ahaato gaadiid, wax walba. Marka waxaas leh faktorka uu Soomaaliya hadda heysta dhanka dhaqaalaha waayo.
Waad dhegaysanaysaayo Samatar wuxuu ku doodayaa in isbeddel hadda uu jiro marka loo eego xilligii hore. Marka doodiisa maxaad ka leedahay oo ma ku waafaqsanta aragti ahaan, mise waxaad leedahay ma jiro qorshe ku aadan sidii ciidanka loo dhisi lahaa?
Aniga igulama muuqato in ciidama dhismaan Soomaaliyeed oo tiro iyo tayaba leh in dowladda Soomaaliya ay diyaar waqtigan maanta la joogo u yihiin iguma muuqato. Haddii aan taa la helinna wax dowladnimo la yidhaaho oo isku dubadhacaya oo hagaagaya, aniga fikirkayga ma jiraan dalku iyo dowladdu waxay ku dhismaan ciidamada waddanka u dhashay. Beesha caalamku Soomaaliya marnaba diyaar uma noqon in ay ciidamadii Soomaaliyeed dhisaan oo dhaqaale siiyaan. Meesha ciidamadu ay dhaqaalaha inagu siinayaan, haddii ay kuweena dhaqaale siin lahaayeen waxba inoo fududaan lahaa, inoo dhismi lahaa. Haddii inaga taa inoo sameeyaan, dee iyagan toodii suuroobayno ciidamadoodii mushaharkii helayn iyo in joogay Soomaaliya ku qaadanayeen. Marka labada qodob midna ay tahay mas-uuliyiinta Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed oo hadda saacadan la joogo sinsaankii ciidamada lagu dhisi lahaa ayaan ka muuqanin wax kasto hay surtaageene, sabab kastaaba hay surtaageene, iyo beesha caalamka dagaal inay ula jirtaba oo dhanna inaga tusay inay wax qabad muuqanaya inoo qabanayaan, dhanna inaga la dagaalamaysa in ciidamadii Soomaaliyeed dhismaan. Labada qodob ayaa u muhiimsan, labadaas ilaa la helana inaan waxba ka suuragelaynin.
Haye Farxaan
Kornelka horta dhinacyo badan uu ka hadlay, laakiin aniga waxaana ku waafaqsaneen dhanka beesha caalamka. Saan ognahay dalka Soomaaliya hadertan dowladda Soomaaliya dhaqaale ayada ku filan oo macnaha ciidankeeda ku xaysata maba qabtaba. Waa waxaas yarka laga soo saaray dekadii alaboorka Muqdisho iyo deeqaha caalamka uu siiyay. Marka caalamka hadertan inuu macnaha kasoo horjeedo dib u dhiska ciidanka Soomaaliya aniga kornelka kuma waafaqsani. Caalamka waa midka مشاريع كسينايا وامتك الدولة كابايا وامتك عيدين كتبردو كغيب عدنايا قلب كوسينايا انت يرتهاد معناها كوه القلايان سينايا يو سان ود اقنا هنا دو الصومالي عيدين كيدي اول وحاه يستي عمنا غابتين سان اقنا سيكوريتي كونسيل كماج 20 لابدكون يو صدحي طبانكي وحوكاق هذي قيب اهان لذيقة في عمنا غابتين تهوبك صومالي سارنيد قرار ترسي سؤها لباتان سعاشان يصدح سيكوريتي كونسيل كصوبحي مركا وحان سلينا هاد عيدن كصومالية وحاي هلي كران إلا أي حق دد كود هادي دقالو قد يقان عم يوحي كلا باش عالم كهوب أي كسو قدن كسو قطان أو أي نسكاقع بيان غايده هو بيسان أي كسو قولفك على هاد كالسو هرجي ده مركا أنا قم مكوا فاقسين إن باش عالم كي أيضا معناها كوتا هاي إن ديدنت هاي إن اسمان عيدن كيدا
مويسان تاكو موقان دودا إن باش عالم كحل لغان با دادالو قجر تسدي عيد مدى الصومالية الله هرمرين لها دن كيد دون تبا
عيد مدى tababarada loo qaaday ee dalka kale lageenayo wax miisaan oo ay kordhinayso ama ajnabi kale u tababarayaba qowmiyada kale wax miisaan ay kordhisay anuu ma garanayo ka ciidan ahaan ee Soomaali macallimiintii wax tababari jirtay ee Soomaaliyeed ee dugsiyada ilaa yaqaanay wax ku tababari jiray ila maanta iyo maalintaynu qaadanay dawladnimada iyo xornimada ciidamada Soomaaliyeed tababaray way joogan Muqdisho diyaar ku yihiin, Hargeysa diyaar ku yihiin, Lascaanood bay diyaar ku yihiin, meel kasta oo Soomaali u degantahay bay joogan. Soomaali tababaryada ay isugu filan, wadaniyad tashigeeda ku xiran tahay iyo midnimo oo iyaga isugu filan. Soomaali maanta waxay u baahan tahay beesha caalamka uga baahan tahay dhaqaale inay ku caawiso, laakiin wixii kale xaq aqooneed, xaq isku tashi, waxyaabaha kale oo dhan iyada ay soo haysa. Soomaali baban ayan iiga muuqanin iyada lafteedii dadaalkii iyo wadaniyadii iyo kartidii iyo sharaftii war Soomaali ciidama ajnabiya iyo tabar qoomiyada kale wadaan iyo wax wadan kale kaagayn qaran kuma noqonayno markaan runta ka hadalno dawlad kuma noqonayno wax waliba inaga inagu xidhan hadaan Soomaali nahay
gabagabada dooda ayaan isla soo gaarnay si looga marmo ku tirsanaanta ciidamada shisheeye ee wadanka ku sugan muddada ay joogaan looga faa'iideysto maxaa la gudban dawladda Soomaaliya waxaan ku horeynayaa Samatar Farxaan
ciidanka waxa dhisan kara shacabkiisa oo aan isla yahay shacabka iyo dawladda isku duubna ciidanka dhisan kara baa shacabka ay ku taageeri karta ciidamada shisheeyna in kulli way iska bixi doona marka ciidankan diyaar garoobo ee Soomaaliya dawladda waxa la gudbon inay tabar iyo dhaqaale wixii awoodaba ciidankeeda geliso si looga maarmo taageerada kale ee
Korle Cabdiraxmaan hadan ku siiyo gabagabada dooda
waxa la yiri geeliso lumay ayaan daran u mooyay hor daran u lumay ilaahay ah weey Soomaali sibay wax wada doonayaan waxa shaydaanku duufsaday mooyay ummada Soomaaliyeed in caalankiisii iyo ciidiisii iyo magaciisii iyo jiritaankiisii caalamka uu marka dhex muuqdo nin walba niyadda ka raba ee kulli wax walba Ilaahay xaqiisa uu bay ku xiran yihiin war aanu isku tashano war hebelow caalamow kano war gurigeyga ii dhis inna wax kugu dhisi mayso nin walba gurigaaga dhisaya bu kulli kiisi bu ka dhisaya isaga kiisi ka dhisanaya marka mas'uuliyiinta Soomaaliyeed mar iyo laba iyo saddexba waxaan leeyahay war ummada Soomaaliyeed baraarujin waadi gelin xaqiiqada in loo gudbiyo oo la gaarsiiyo oo la yiraahdo war Soomaaliye maxay noo doonaa
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gara qayb galay Cornel Cabdiraxmaan Hussein Cabdi Sargaal ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee Samatar Cali Samatar oo loo yaqaan Farxaan oo culumta siyaasadda iyo arrimaha bulshada bartay intayno ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo wariyaha Seen Abubakar aanu intaasii ku dhaafno markana xubintii Qurba iyo Zahra Cabdi Axmed ku
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa kulan hay'adda UNHCR ee qaxootiga ee qaramada midoobay ee ku qabatay dalka Sweden loogana hadlay doorka qurba joogta iyo xadidaadda dadka qaxootiga kulankaasi waxa ka qayb galay qaybaha arrimaha bulshada dadka u dhaqdhaqaaqo saxaafadda iyo sidoo kale hay'adaha sida gaarka ay u quseyso ee ay ka mid tahay UNHCR oo soo qaban qaabisay kulankan hadaba dadkii ka qayb galay kulankaasi kana hadlay waxa ka mid ah Ibrahim Maxamuud Jaamac oo isagu ah suxufi degan magaalada Gothenburg ee dalkaasi Sweden sidoo kalena kaga qayb galay kulankaasi isagoo ka hadlay tahriibka iyo baraha xiriirka bulshada sida ay saameyn ugu yeelan karaan amaba ay qayb uga qaataan waxa iyana khadka taleefanka ku jirta oo barnaamijka nagala qayb galaysa Alma Aden oo iyadu leh urur u dooda tacadiyada loo geysta gabdhaha soo galootiga ah ama tahriibka ku yimaada wadamada Yurub labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka qurba ee VOA-da
waad mahadsantahay
xeer
waayahay hadaan bal ku hormaro Alma Aden kulankan muxuu ahmiyad u lahaa
salaam calaykum amada islaamina albajoka wa salaamaya waxaa loogu talagalay wacyigelin gooni ah looguma talagalay in wax lagu xaliyo laakiin waxa lagu talagalay qofka in lagu wacyigeliyo dhibaatooyinka uu leeyahay ama rag ama dumar ama dhalinyaro qofka mutahriibayo waxyaabaha suubaya ama dhibaatooyinka uu kala kulmi karayo
waa garta waxaad bal Almaas iga warantaa marka adigu si gaar waxaad u doodaa tacadiyada gabdhaha loo geysto soo galootiga ama qaxootiga ma jiraan ilaa hadda tacadiyo la geystood ogtahay
anigu shaqadeedu waxay tahay inaan u fidiyo wacyigelin ama waxbarasho civil servants-ka ama dadka la kulma xagga migration-ka hay'adda socdaalka dadka ka socda ama police-ka dumarka markay soo tahriibaan laga soo bilaabo Liibiya dhibaatooyinka xabsiga lagu dhexgeysto saddex hablood ayaan kasoo qaaday interview laftirkayga oon ugu tagay waddanka Talyaaniga
waa garta waa yahay bal wad ii dambeyn doontaa Ibrahim Nabalaan aado isla Gothenburg waxaa ku jira Ibrahim Maxamuud Jaamac Ibrahim bal waxaad iga warantaa adigu waxaad ka hadashay tahriibka iyo baraha xiriirka bulshada siday xiriir u leeyihiin amaba ay isula falgalaan tahriibka iyo baraha arrimaha bulshada
saad adigo maadsan mawduuc aada u xiiso badan weeye oo dadku inta badanna hadda aysan ku baaruugsanayn markii loo eego social media oo ah aalad ay dadku gacanta ugu jirto oo aan ahayn aalad la kantaroolo inay fududeyso in sawir qadan laga bixiyo nolosha Yurub qofkii isagoon ka waramay dhibaatooyinkii uu soo maray in si fudud uu isaga qaado sawiro goobo qurxoon iyo weliba wax dadka soo jiidasa leh sidoo kalena waxaa jirta in suuqba ay ka sameeyaan hadda shirkado iyagu isku xiran oo iyagu ka ganacsada dadka
ma waxay ka sameeyeen baraha bulshada dhexdooda
baraha bulshada ayay ka sameeyeen oo qofka waxa la tusayaa sawiro qurxoon oo Griego kale waxa la leeyahay hotelka digleed waa kan Talyaanigo kale sidoo kale Libya everywhere waani waxay leeyihiin marka ayada dadka sawir bay tusaynaa leeyihiin hotelkaas aan ku dejinayna gaariga aan kugu qaadayna muddo kooban waxaad ku galaysaa Yurub hawlwelin xiriirku marka waxa weeye oo maqliyo muqaalba qofka waxa loo siinayo
waa garta bal hadaan Alma Aden ku noqdo Alma tan iyo haatan hawanka aad diwaan gelisay ee tacadiyada loo geystay ee ayagoo ku yimid ee qaxooti wadankaas aad joogto
inagu badanaa ma soo dhigno mediada ama ma sheegno laakiin laba qaybood ayaynu u kala dhignaa markaynu hablaha la kulanno qaarna waxa weeye wacyigelin baa loo sameeyaa intuu qofka soo tahriibin kahortaga midna waxaynu u sameeyaa dadkii dhibaato lasoo gaarsiiyey taasoo ah kufsi lagu geystay waddanka Liibiya qaar baa la waayey ininka oo inta laga qaxaystay xabsiga dib dambana aan loo arag ininka la baafiyo inay dhintan in kalan la ogeyn dadkii ka soo haray ehelkiiha ama hooyadii inantiidii ama inankeedii oo markaa tahriibalka ku yimid ayaynu interview la sameynay in laga caawiyo qofka haduu ka soo samataboxo xabsiga waxaa iman karta in doonta dhexeeda lagu dhibaateeyo kadibna markuu taaniga yimaado waxaa imaanaya qofkiiyo maskixiyan emotionally iyo wax walba ka dhaawacan marka qofkaana sharci doon kaliya ma aha si kale oo maskixin ayuu u xanuunsan yahay waana in laga fakaro marka la qaabilayo hay'adda socdaalka inaan qofkan looga fakarin in sharci la siiyo waddankii u dhexgalo si maskixin loo daweeyo
waa garta Ibrahim Maxamuud Jaamac kasoo baraha xiriirka bulshada ay ku sameeyaan ee online-ka dhinaca warbaahinta hadda adigu waxaad ka shaqaysaa dhowr idaacadood oo ku yaala dalkaasi qayb ka mid ah media ayaad leedahay waddankaasi Sweden magaalada aad joogto Gothenburg bal waxaad iga warantaa sidee warbaahintu ay qayb uga ciyaari kartaa in laga hortago tahriibka
in tara waxa muhiim ah in hadda in runta la isu sheego ee marka loo eego dhaqdhaqaaqyada xoogan iyo waliba mowjadaha ee dadka soo galaya wadamada Yurub in albaabada runtii way xirmeen marka aad u eegto sharciyada soo baxay maalin walba marka hadii aanu nahay media Soomaalida waxaan isku dayaynaa in dadkii Soomaalida aan gaarsiino in information ka saxda ah ee ka turjumaya qofka ma la qaabili karaa ee Yurub hadda wadamadan aan joognaa diyaar ma yihiin dad Soomaaliyeed qaabilan iyadoo la arkayo ama la siinayo awoodda buuxda dadka Siriyaanka marka in hadii dadkii macluumaad aynaan siin hadii aynu media nahay maalin walba wixii aynu sheegayno in qayb bay ka tahay arrintani waana arrin muhiim ah qofka hadda soo socda inuu si ogaado inaan waqti iska soo lumin marka media kale waxaan oran lahaa in arrintan xog la saaro aad bay muhiim u tahay
caqabadaha dadka hor yaala oo aad leedahay maanta qofkii dabcay inuu soo tahriibo ha isku soo tahriibin dhibkaasa ka soo horreeyay maxay yihiin
saar waxaan ka xusi karnaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo hadda aan ugu tagnay xabsiyada oo booliisku ay qabteen la sugayna in dib loogu celiyo waddankii oo iyagu dhowr toban sano waddanka joogay oo waliba caruur ay u joogto dhalashada waddankan haysata waxaasna ku leh laakiin isagu sharci la'aan marka in arrimahaas oo kale waa carqabado maadaama oo qof iyo wax hadduu kasoo cararaya un ay yihiin in nolol inuu raadinayo dee waxa booskiisii gelaya qofka maanta in dadkiisiina Siriya lagu dilay ama si kale loo ugaarsanayo oo dadka Siriyaanka oo aynu oran karno yorotiga kabkan wax lagu doorto runtii waxaad u maleysaa fursadaas in aad u sii yaraanayso marka carqabada way yaalaan inta hadda iska dhiibta halkana Soomaalida waxaan naqaana aan cidimo soo jawaabin laba sano hadda ku dhaxdhuumanayo waddankan isku dhano kale marka runtii waxaanu leenahay arrintan aan dadka laga qarinin
waa taa ugu dambeyntii Alma Aadan sideeba door muhiim hay'adaha bulshada rayidka ay uga ciyaari karaan ka hortagida la tacaalista dumarka inta cadiyo loo geysto codkiina siduu macna ku sameyn karaa
waxa ugu muhiimsan weyna inagu maanta inu sameyno waa sidii ay dhacday shalayto ay hay'adda geysatay wacyigelin aad u badan in la siiyo waddankeenu degannahay ummadii la noolnahay in la siiyo siyaasiyiinta in la siiyo siiba dadka go'aanka ka gaara dadka soo qaxa ama taalibka soo mara hay'adda caafimaadka in qofkii caafimaadka gooni ah loo baaro iyo bulshadeenna weliba Soomaalida marka la yiraahdo anagu la kulanaynta ugu badan in gabadhu dhibaatooyin badan ayna sheegan karino dhaqankeenu ku folxun in laga caawiyo ay jirto inu fahamsino inamada ama hay'adaha kuwa la shaqeeya ee ragga ah inay hawshaasi ka dhigin wax u yaala dumarka kaliya iyaguna ay gacanta la soo galaan aynu ka helno wax caawinaada
waxa ay xusid mudan in barnaamijkan hay'adda UNHCR waxay soo duubtay muuqaalo dad dhalinyaro Soomaaliyeed oo meelo kala duwan dhibaato ku haysato muuqaaladaas waxay u bixiyeen telling real history marka hay'adda UNHCR runtii waxay u baahan tahay macluumaadkaas inay isticmaasho warbaahinta Soomaalidu marka taasna waxay ahayd muhiimadda koowaad oo meesha lagu soo bandhigay oo hay'adda ay dadka tusaysay inay soo diyaariyeen hawlahaas oo ah in dadka ay u sheegaan khatartu intay leegta
aad baad u mahadsantiin kuwaas waxay kala ahaayeen Alma Aadan oo iyadu leh urur u dooda tacadiyada loo geysto gabdhaha iyagu tahriibka ku soo gala dalalka Yurub iyo Ibrahim Maxamuud Jaamac oo isagu ah suxufi degan dalka Sweden magaalada Gothenburg iyo Almaba waxa ay ka qayb galeen kulan ay hay'adda UNHCR ku qabatay magaalada Stockholm ee caasimadda dalka Sweden loogana hadlay doorka qurba joogta iyo xadidaadda tahriibka barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan waa naga intaa ay nabadgelyo
aaday u maasantahay Saara Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbe barnaamijkaasina dhegeystayaal wuxuu gabagabo yahay baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta Soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.